Atsaucoties uz valsts prezidenta Andra Bērziņa likumdošanas iniciatīvu, kas balstīta uz ekspertu grupas pārvaldības uzlabošanai priekšlikumiem, Saeimā tapis likuma projekts, kas paredz palielināt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām. Grozījumi, ko sagatavojas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, paredz finansējuma apmēra palielināšanu no pašreizējā 71 centa par katru pēdējās Saeimas vēlēšanās saņemto vēlētāju balsi, līdz 1 eiro un 42 centiem par katru vēlētāju balsi. Šodien ekspertu viedoklis par finansējumu palielināšanas nepieciešamību uzklausīja Saeimas budžeta komisijas deputāti.
Pieaugot finansējumu un partiju finansējumu no valsts budžeta samazinās nepieciešamību meklēt privātos ziedojumus. Un tādā veidā tiek valsts viedoklis arī zina, ka tas uzlabo finanšu plūsmas savskatāmību, padara skaidrāku lēmumu pieņemšanu un kopumā varētu veicināt vai sekmēt šo te uzticības pieaugumu partijām.
Tā, argumentējot par labu valsts budžeta finansējumu palielināšanai, norādīja ekspertu grupa pārstāvošais jurists Jānis Pleps. Te gan jāņem vērā, ka ekspertu darba grupa nav norādījusi konkrētu apmēru, līdz kuram būtu jāpalielina valsts budžeta dotāciju politiskajām partijām. Tieši valsts budžeta dotāciju palielināšana iespējams ļautu samazināt politisko partiju atkarību no sponsoru labvēlības. Taču paralēli jāveicina arī nelielo ziedojumu īpatsvaru pieaugums, sacīja Pleps.
Jo palielinot valsts piešķirto finansējumu partijām, ir iespējams nākamie secīgie soļi, respektīvi ierobežot privāto ziedojumu apmēru, un tas ideālākais modelis būtu, kas ir saistīts ar citām prezidenta iniciatīvām, man šķiet par vienu budžeta komisiju jau ir lēmums par šiem mazajiem privātiem ziedojumiem, kas paredzētu zināmas atlaides iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Tas ideālais modelis, protams, būtu teorētiskais modelis tāds, ka valsts finansējums plus biedra naudas vai šie mazie ziedojumi no fiziskām personām spēja nodrošināt partijai nepieciešamos izdevumus.
Saskaņā ar ekspertu grupas aplēsēm, pat laban valsts budžeta dotācijas veido vien aptuveni 12% no kopējiem partiju ienākumiem, turpretī Igaunijā Lauvas tiesa, jeb 80% no partiju ienākumiem ir tieši valsts budžeta finansējums. Ekspertu grupas pārstāve socioloģa Daina Bāra gan atzīst, ka pat laban nav metodoloģijas, kas ļautu aprēķināt optimālo valsts budžeta finansējuma apmēru.
Mēs meklējām arī iespēju pēc kādas metodoloģijas, teiksim, citās valstīs tiek noteikts, cik lielam ir jābūt partiju finansējumam. Diemžēl mēs tādas vienotas metodoloģijas neatradām. Ir jādomā par to, ja cik palielināt.
Valsts budžeta finansējuma politiskās partijas saņem jau kopš 2012. Gada. Aizvadītajos trijos gados tām kopumā izmaksāti nepilni 2 miljoni eiro. Valsts pārvaldes komisijas sagatavotais likumprojekts, kuram šodien atbalstu pauda arī Saeimas budžeta komisija, paredz atteikties no līdzinējās prakses likumā detalizēti regulēt, kādām vajadzībām partijas var tērēt valsts budžeta naudu. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.